Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Prvá apoštolská cesta Benedikta 16. do Nemecka.
Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach nášho vysielania vám ponúkneme niekoľko najdôležitejších momentov z dnešného prvého dňa návštevy Svätého Otca v rodnom Nemecku. Nerušené počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán, Nemecko. Svoju prvú oficiálnu návštevu Nemecka začal pápež Benedikt XVI. Dnes o 10.30 pristátím na berlínskom vojenskom letisku Tegel. Podľa protokolu ho privítali apoštolský nuncius v Spolkovej republike Nemecko monsignor Jean-Claude Perissé, ďalej federálny prezident Christian Wulff a kancelárka Angela Merkelová. Po premiestnení do prezidentskej rezidencie Nemecka v zámku Bellevue nasledovala uvítacia ceremónia za účasti tisícky hostí, medzi ktorými boli aj predstaviteľi rôznych cirkví. Po slovách prezidenta Christiana Wulffa, ktorý veľmi srdečne pápeža Benedikta XVI. Privítal doma, predniesol svoj prvý z 18 príhovorov na pôde rodného Nemecka Svätý Otec. Zameral sa v ňom na vzťah náboženstva a slobody. A náboženstvo v protiklade so životom, v ktorom každý sleduje svoj individualizmus, ponúkol ako základ spolužitia v spoločnosti. Predpoludním sa ešte v sídle konferencie biskupov Nemecka uskutočnilo stretnutie s federálnou kancelárkou Angelou Merkelovou. Popoludnejší program sa začal o 16. hodine očakávaným prejavom pápeža v avle federálneho parlamentu, ktorý sídli v historickej budove Reichstag. Teraz si vypočujeme niekoľko najdôležitejších úryvkov zo spomínaného prejavu pápeža Benedikta XVI. V Bundestagu.
Lassen Sie mich meine Überlegungen über die Grundlagen des Rechts mit einer kleinen Geschichte aus der Heiligen Schrift beginnen.
Dovolte mi začať moju reflexiu o základoch práva krátkym príbehom zo Svätého písma. V prvej knihe kráľov sa píše o mladom kráľovi Šalamúnovi, ktorému Boh umožnil v okamihu svojej korunovácie požiadať ho o niečo. Čo si bude žiadať mladý kráľ v tomto dôležitom okamihu? Úspech, bohatstvo, dlhý život, porážku svojich nepriateľov? Nič z tohto. Naopak žiada. Daj teda svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a zlým. Veď ktože by ináč mohol spravovať tento tvoj početný ľud? Týmto príbehom nám Biblia chce ukázať, čo by v skutku malo byť dôležité pre politika. Základným kritériom a motiváciou pre jeho prácu ako politika nemá byť úspech a ešte menej nejaký materiálny zisk. Politika musí byť snahou o dosiahnutie spravodlivosti a vytvorenie základných podmienok pre pokoj. Samozrejme, politik hľadá aj úspech, ktorý mu otvára možnosti pre efektívnu politickú činnosť. No úspech je podriadený kritériu spravodlivosti, vôli realizovať právo a múdrosti práva. Úspech môže byť však pokušením, ktoré otvára cestu zneužívaniu práva a ničeniu spravodlivosti. Odober právo a čo potom rozlíši štát od veľkej bandy zbojníkov, povedal svätý Augustín. My, Nemci, vieme z vlastnej skúsenosti, že tieto slová nie sú prázdnou frázou. Zakúsili sme oddelenie moci od práva, ba dokonca protirečenie moci právu. Pošliapanie práva až natoľko, že sa štát stal nástrojom ničenia práva. Stal sa veľkou bandou zbojníkov, veľmi dobre organizovanou, ktorá ohrozovala celý svet a viedla ho až k samotnému okraju priepasti. Slúžiť právu a vzoprieť sa vláde nespravodlivosti je i zostane základnou úlohou politika. V dejinných okamihoch, kedy človek získava dosiaľ nepredstaviteľnú moc, sa táto úloha stáva obzvlášť urgentnou. Človek je schopný zničiť svet, môže manipulovať sám seba, môže, tak povediac, vytvárať ľudské bytosti a môže zabrániť, aby sa iné ľudské bytosti stali ľuďmi. Ako rozpoznáme, čo je spravodlivé? Ako môžeme rozlíšiť dobro od zla? Skutočné právo toho zdanlivého. Šalamúnova žiadosť zostáva rozhodujúcou pre politika i samotnú politiku aj dnes.
Vo veľkej väčšine problémov, o ktorých právo rozhoduje, pokračoval Svätý Otec, je práve väčšina dostačujúcim kritériom. No je evidentné, že v základných otázkach práva, v ktorých sa rozhoduje o dôstojnosti človeka a ľudstva, väčšinový princíp nestačí. V procese tvorby práva je každá osoba, ktorá má zaň zodpovednosť, povinná sama hľadať kritériá pre svoje smerovanie. Na základe tohto presvedčenia tí, ktorí vzdorovali a konali proti nacistickému režimu a proti ostatným totalitným režimom, činili tak službu skutočnému právu a celému ľudstvu. Týmto osobám bolo jasné a nepopierateľné, že platné právo bolo v skutku nespravodlivosťou. V rozhodnutiach demokratického politika otázka ohľadne toho, čo korešponduje so zákonom pravdy, čo je skutočne spravodlivé a môže sa stať zákonom, nie je tak veľmi evidentná. Čo v súvislosti so základnými antropologickými otázkami je spravodlivé a môže sa stať platným zákonom, v súčasnosti nie je vôbec také zjavné. Na otázku, ako možno spoznať, čo je skutočne spravodlivé a takýmto spôsobom slúžiť spravodlivosti v legislatíve, nikdy nebolo ľahké nájsť odpoveď. A dnes s takým veľkým množstvom poznatkov a schopností je táto otázka ešte zložitejšia.
Wie erkennt man, was recht ist?
Ako spoznať, čo je spravodlivé? V minulosti boli právne usporiadania takmer vždy motivované náboženstvom. Na základe odvolania sa na božstvo sa rozhodovalo, čo je medzi ľuďmi spravodlivé. V protiklade s ostatnými veľkými náboženstvami, kresťanstvo nikdy nevnucovalo štátu a spoločnosti zjavené právo, čiže právne usporiadanie odvodené zo zjavenia. Odvolávalo sa naopak na prirodzenosť a na rozum, ako na skutočné zdroje práva. Odvolávalo sa na harmóniu medzi objektívnou a subjektívnou pravdou. Harmóniu, ktorá však predpokladá, že obe tieto sféry sú založené na Božej stvoriteľskej pravde. Kvôli tomu sa kresťanskí teológovia pripojili k filozoficko-právnickému hnutiu, ktoré sa formovalo od 2. storočia pred Kristom. V prvej polovici 2. predkresťanského storočia sa udialo stretnutie medzi prirodzeným a sociálnym právom, vytvoreným stoickými filozofmi a vplyvnými učiteľmi rímskeho práva. Z tohto stretnutia sa zrodila západná právnická kultúra, ktorá bola a stále je determinujúcou silou pre právnickú kultúru ľudstva. Z tohto predkresťanského spojenia medzi právom a filozofiou vychádza cesta, ktorá vedie skrze kresťanský stredovek až k právnemu rozvoju osvietenstva a po deklaráciu základných ľudských práv a základný nemecký zákon, ktorým náš ľud v roku 1949 uznal nedotknuteľné a neodňateľné ľudské práva ako základ každého ľudského spoločenstva, pokoja a spravodlivosti vo svete.
Pre rozvoj práva a ľudstva bolo rozhodujúce, že kresťanskí teológovia odmietli náboženské právo s jeho odvolaním sa na božstva a postavili sa na stranu filozofie, uznajúc za platný zdroj práva pre všetkých toto spojenie rozumu a prirodzenosti. Toto rozhodnutie urobil už svätý Pavol, keď vo svojom liste Rimanom tvrdí: keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie. Tu sa objavujú dva základné pojmy – prirodzenosť a svedomie. Svedomie nie je nič iné ako to chápavé srdce Šalamúna. Kým sa takto otázka o základoch legislatívy až po epochu osvietenstva, deklarácie ľudských práv po druhej svetovej vojne a vytvorenie nášho základného zákona zdala jasná, v poslednom storočí sa udiali dramatické zmeny v situácii. Myšlienka prirodzeného práva je dnes považovaná za tak trochu divnú katolícku náuku, o ktorej sa neoplatí diskutovať mimo katolíckej pôdy, takmer ako by sme sa hanbili ju čo i len spomenúť. Chcel by som krátko poukázať na to, ako vznikla takáto situácia, poznamenal svätý otec a pokračoval.
Grundlegend ist zunächst die These, dass zwischen sein und sollen
predovšetkým je dôležitá myšlienka, podľa ktorej je medzi byť a mať povinnosť neprekonateľná priepasť. Z bytia nemožno odvodiť povinnosť, pretože ide o dve absolútne odlišné oblasti. Základom tohto názoru je pozitivistické chápanie prirodzenosti a rozumu, ktoré je dnes takmer všeobecne prijímané. Ak považujeme prirodzenosť za súhrn objektívnych údajov, spojených medzi sebou, tak ako sú spojené príčina a následok, tak z nej nemôže v skutočnosti vyplynúť akákoľvek indikácia, ktorá by mala etický charakter. Pozitivistické chápanie prirodzenosti, ktoré ju chápe čisto funkčným spôsobom, tak ako ju vysvetľujú prírodné vedy, nemôže vytvoriť akýkoľvek most medzi spôsobom konania a zmýšľania a právom, ale opätovne dať iba čisto funkčné odpovede. To isté však platí aj pre rozum v pozitivistickom pohľade, ktorý je mnohými považovaný za jediný vedecký pohľad. V ňom to, čo nie je buď overiteľné alebo popierateľné, nepatrí do sféry rozumu. Preto etika a náboženstvo musia spadať do čisto subjektívnej sféry, a teda mimo sféry rozumu v užšom zmysle slova. Tam, kde platí dominantné a exkluzívne postavenie pozitivistického rozumu, a to je takmer vždy v našom verejnom povedomí, klasické zdroje poznania étosu a práva sú vyradené z hry. Toto je dramatická situácia, ktorá sa týka nás všetkých a o ktorej je potrebné verejne hovoriť. Práve urgentné pozvanie k takejto diskusii je hlavným zámerom tohto príhovoru.
Pozitivistický pojem prirodzenosti a rozumu, pozitivistický pohľad na svet, je vo svojom celku obrovskou časťou ľudského poznania a ľudských schopností, ktorých sa samozrejme nemôžeme zriecť. No nie je kultúrou, ktorá by bola dostatočná pre ľudské bytie v celej jeho šírke. Tam, kde sa pozitivistické zmýšľanie považuje za jedinú dostačujúcu kultúru a vytláča všetky ostatné kultúrne skutočnosti do postavenia akýchsi subkultúr, tam všade redukuje človeka, ba dokonca ohrozuje jeho ľudskosť. Hovorím to s ohľadom na Európu, v ktorej vidieť snahu uznať jedine pozitivizmus za spoločnú kultúru a ako spoločný základ pre formovanie práva. Týmto sa Európa tvárou v tvár iným kultúram sveta stavia do pozície krajiny bez kultúry a súčasne vznikajú extrémistické a radikálne prúdy. Pozitivistické zmýšľanie, ponúkané exkluzívnym spôsobom, nie je schopné vnímať čokoľvek iné než niečo funkčné. Podobá sa tak na opancierovanú stavbu bez okien, v ktorej si užívame pokoj a svetlo my sami a nechceme obe tieto veci prijať od Boha. Je potrebné opäť otvoriť okná, uvidieť veľkosť svetla, neba a zeme a používať všetko toto spravodlivým spôsobom.
Aber wie geht das?
No ako to zrealizovať? Ako nájdeme vstup k tejto veľkosti, k tomuto celku? Ako môže rozum nájsť svoju veľkosť bez toho, že by sklzol do iracionality? Existuje aj ekológia človeka. Aj človek vlastní určitú časť prírody, ktorú musí rešpektovať a ktorú nemôže ľubovoľne manipulovať. Človek nie je iba slobodou, ktorú si sám vytvorí. Človek nevytvára iba seba samého. On je duch a vôľa. No je aj prírodou a jeho vôľa je správnou vtedy, keď počúva prírodu, keď ju rešpektuje a keď prijíma seba samého preto, čím on sám je a ktorý sa nevytvoril sám pre seba. Práve tak a iba tak sa realizuje skutočná ľudská sloboda.
Tu by nám malo prísť na pomoc kultúrne dedičstvo Európy, pokračoval Svätý Otec. Na základe presvedčenia o existencii Boha Stvoriteľa boli rozvinuté myšlienky o ľudských právach, rovnosti všetkých ľudí pred zákonom, presvedčenie o nedotknuteľnosti ľudskej hodnoty každej jednej osoby a vedomie zodpovednosti ľudí za ich konanie. Tieto poznatky rozumu tvoria našu kultúrnu pamäť. Ignorovať ju alebo považovať za číru minulosť by bolo odvrhnutím svojej vlastnej kultúry a zbavením sa našej celistvosti. Európska kultúra sa zrodila zo stretnutia medzi Jeruzalemom, Aténami a Rímom, zo stretnutia medzi vierou v Boha Izraela, filozofickým zmýšľaním Grécka a právnym myslením Ríma. Toto trojité stretnutie vytvára vnútornú identitu Európy.
Mladý král Šalamún, keď prijímal moc, dostal možnosť žiadať o niečo. Čo by sa stalo, keby sme my, dnešní zákonodarcovia, dostali možnosť žiadať o niečo? O čo by sme požiadali? Myslím, že aj dnes by sme nemohli žiadať nič iné než chápavé srdce. Schopnosť rozlišovať dobro od zla, vytvárať tak skutočné právo a slúžiť spravodlivosti a pokoju.
Po prejave v aule parlamentu sa Svätý Otec stretol v Reichstagu ešte so židovskou komunitou. Vyvrcholením prvého dňa návštevy pápeža Benedikta XVI. V Nemecku bola svätá omša na olympijskom štadióne v Berlíne so začiatkom o 18:30. Toľko vážení poslucháči v dnešnom spravodajstve z 21. apoštolskej cesty Svätého Otca. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.